Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég vil fagna því að hann vist okkur stið nær því að vera á málefnalegum nótnum heldur en að hann sýndi sig vera hérna í gær og auðvitað bera þakka það og virða. Háttvirtum þingmaður ræður hvaða tillögur miðflokkurinn hefur í málinu. Háttvirtur þingmaður myndi halda ætti að vera farin að gera sig grein fyrir því að svo tillaga sem við höfum uppi í málinu hins sama og aðaltillaga lögfræðilegra ráðuneyta sem ríkisstjórnin sjálf kvaddi til starfa. Það að við byrjumst undan því að innleiða þessar reglugerðir sem kortið ekki við hérna vegna þess að við móttengd við Evrópu. Þetta eru reglugerðir 713 og 714 og ég vek athygli á athyglisverðri ræðu hæstis fjármála og efnahagsráðherra hér í gær sem að hann lýsti þeirri skoðu að það yrðu engar hamfarir eða annars slíkt eins og menn hafa sagt varðandi EES-samstarfið þó að við færum þessa leið
og þá veitir hans að því að sinni háttvirtur 7. þingmaður